Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte při jeho sledování anebo poslechu. Lukáš Frank samozřejmě tady se mnou. Ahoj.
Vítej, Petře.
My tady dneska uděláme, řekněme, takového kompletního průvodce pro všechny, kdo se chtějí posouvat z nájmu do vlastního bydlení. To znamená, že bychom měli odpovědět na otázky, co všechno vás čeká, jak celý ten proces třeba naplánovat a jak se z toho teda v ideálním případě taky nezbláznit. No a hlavně, protože jsme ve finančním podcastu, tak jak třeba neudělat nějakou chybu, která by byla potom velmi drahá. Tak pojďme se, Lukáši, podívat na to, jak to dneska celý pojmeme teda.
Hele, tak toto téma je mi vlastně hodně blízký, protože je to prakticky můj denní chleba. Chci to vlastně vzít tak nějak od podlahy, to znamená od definice rozpočtu přes hledání nemovitosti až po samotný nákup, hypotéku, předání klíčů. Koukneme se i na to vlastně, jak přemýšlet nad velikostí třeba toho bydlení, toho bytu, jak kombinovat třeba vlastní bydlení s nějakýma investicema a proč třeba taky nemusím nutně přemýšlet nad tím bydlením na celý život, že můžu mít těch bydlení za ten život i víc. A kouknu se i na nějakou administrativu, která s tím souvisí, abychom na ní se zapomněli.
Tak pojďme teda úplně od začátku, to znamená, co je ten úplně první krok, když začínám přemýšlet, že bych přešel z toho nájmu do vlastního bydlení?
Úplně první krok je definovat si rozpočet, to znamená říct si, jaká je ta ideální představa o tom bydlení, kde chci teda příštích těch 5 až 10 let zůstat. Záměrně říkám ten horizont 5 až 10 let, protože už dneska jako plánovat na celý život bydlení by znamenalo, že si všichni teď pořídíme baráky, což není úplně ve finančních možnostech většiny mladých lidí. A navíc dneska nemovitosti jdou jako velice snadno rychle prodat, takže proč to tak dělat. Jo? Takže si sednu, podívám se na to, kolik mám naspořeno, podívám se na to, kolik vydělávám, partnerka kolik vydělává, kolik jsme schopni vlastně měsíčně případně splácet na tu hypotéku. A teprve v ten moment jdu a hledám to vhodné bydlení. Za mě neříkám až ten moment, protože abych nebyl vlastně ovlivněný tím, co jako nacházím. Jo? První vlastně chci znát ten rozpočet, abych věděl, do kolika se mám vejít a pak teprve hledám ty nemovitosti a mám tam ten strop prostě někde.
No jak třeba do téhle úvahy vstupuje fakt, že mám partnerku a třeba plánujeme rodinu?
No tak vstupuje tam do toho hlavně z hlediska toho, jaký ten byt si budu chtít pořídit. Že jo? Když plánu tu rodinu za 3 roky, no tak asi nebudu teď kupovat 1 káka, ani možná 2 káka, ale pokud ty finanční možnosti mi to umožňují, tak spíš možná budu přemýšlet o nějakým 3 kákáčku. Je vlastně jako racionálnější, zase na druhou stranu, kdybych tu rodinu neplánoval, pokud bychom prostě byli 2, zatím ten cíl tam nebyl v nějaký dohledný době, tak zase racionálnější si jako nekupovat 3 káka a net a pak tam mít místnost nebo 2 místnosti navíc, když je nepotřebuju. To se radši koupím ten byt menší a pak ho časem vyměním, no a to zbylý cash flow, že jo, tak můžu investovat nebo se za ně můžu klidně pořídit další nějaký menší byt, jo. Takže takhle na tím jako přemýšlím a důležitý samozřejmě, aby to celkově zapadlo do nějakého mého finančního plánu, aby mě to úplně jako nezdevastovalo.
To znamená, že mám teda jasno v tom, co hledám, co když teda narazím na takovou tu tvrdou realitu a zjistím, že se mi to prostě jednoduše nevejde do mýho rozpočtu.
velmi častý scénář. Jo, klient si vlastně vysní lokalitu, velikost bytu nebo domu, nastaví si ten rozpočet a teď vlastně jde a hledá
a zjistí,
že to vlastně vůbec jako do sebe nepasuje, jo? Že potřebuje 1,2 milionu prostě někde navíc třeba. Tak tam přichází ten moment, kdy si teda nalil čisto vína a řeknu si, jak to teda řešit. Jo? Tak varianta A, jak to řešit, je samozřejmě ustoupit z těch svých požadavků, to znamená ustupuju buď z velikosti nebo z lokality, obojí vlastně vede teda k té nižší kupní ceně, nebo ustupuju ze svého životního stylu, to znamená škrtím někde náklady, aby mi víc bylo na to a taky to je cesta. Jenom jako velice často se stává, že si ty lidi berou hypotéku na krev. Jo? Je to znamená, že vlastně fakt jako si neustoupí z ničeho, jo? Nebo to ani nejde kolikrát a vlastně potom, co si tu hypotéku vezmou, tak téměř žádný rezervy a je to tak jako just na just, že potom, co tu splátku zaplatím až veškerý výdaje, tak z té výplaty vlastně skoro nic jako nezbylo. Tak to samozřejmě není vůbec jako ideální varianta. Je to teda bohužel jako realita dnešních dnů často a takovouhle variantu je dobrý jakoby komunikovat třeba i s rodinou, aby je třeba věděli, jestli v té rodině třeba mám možnost, když by nastala nějaká krizová situace, která by mě upřímně vlastně hned položila, tak jestli vlastně jestli je kam spadnout, jestli vlastně je nějaká pomoc, která by byla v tu chvíli dostupná.
Kdy má třeba smysl oslovit finančního poradce? S čím třeba ještě taky dokáže pomoct se vším?
Tak ideálně hned ten moment, kdy začínám s tím hledáním, kdy už mám nějakou představu o tom, jaké jsou ty moje možnosti a co hledám, tak v ten moment bych to udělal, protože vlastně ty nechceš chodit na prohlídky s tím, že nevíš, jestli dosáhneš na tu hypotéku, třeba jestli budeš mít schválenou a tak dále, jo, jestli si něco neopomněl a tak a podobně. Takže určitě v tomto momentu začínám hledat, tak bych se nechal od poradce, jako jsem třeba já klidně, nebo od někoho jiného, udělat analýzu úvěrových možností, to znamená přesně analyzovat, kolik si můžu půjčit, za jakých podmínek, v jakých bankách na to dosahuju, abych vlastně rovnou věděl teda, že když na tu prohlídku jdu a bude se mi to líbit, budu chtít podepsat tu rezervační smlouvu, tak můžu a můžu složit tu zálohu, jo? Že nejdu nějakého zbytečného vysokého rizika. Já potom samozřejmě, když třeba já dělám těm klientům tu analýzu, tak samozřejmě to dělám s tím cílem, že pak dělám i tu hypotéku, takže následně pak už se rozjíždí celý ten proces, kdy vlastně zařizuju tu komunikaci s bankou, s právníkama, s odhadcem a tak dále a všechno to dáme do pohybu.
No, dejme teda tomu, že už mám tu nemovitost nějakým způsobem vybranou, tak co je potom teda ten další krok?
Pokud jsem dostal tu informaci z té analýzy úrovních možností, máš takový na možnosti, pokud do ní zapadneš, tak to rovnou podepiš, tak to vlastně můžu rovnou podepsat a složit tu rezervační zálohu. Ta rezervační záloha bývá standardně někde v horizontu 3-6% kupní ceny. A důležitý je teda v touto chvíli si uvědomit, že ty hezké nemovitosti se prodávají rychle, jo, a tudíž ta rychlost tam dost často rozhoduje. Neměl bych samozřejmě jako dělat něco neuváženě, ale zároveň bych to prostě měl dělat rychle na tom trhu. Jo. Mm-hmm. A no a po složení té zálohy se vlastně začíná rozbíhat celý ten proces. To znamená, realitka nebo makléř začnou připravovat návrhy kupní smlouvy, advokátní úschovy nebo jinýho druhu úschov. My začínáme rozbíhat hypotéku a celý to do sebe zapadat.
Tak a když zmiňuješ tu hypotéku, tak si pojďme připomenout, byť to tady samozřejmě řešíme velmi často, co všechno mě vlastně čeká při tom vyřizování té hypotéky.
Na to máme vyložený díl, co vše vás čeká při vyřizování hypotéky. Ale když bych to měl říct jako v kostce, tak v první fázi potřebuji občanky, nějaké potvrzení o příjmu, případně daňové přiznání, nějaký výpisy z účtu, prostě doklady ke příjmům. K tomu rovnou, když podávám tu žádost o úvěr s klientama, tak rovnou objednávám zároveň odhad nemovitosti, případně ho dělám i z fotek podle toho, co to je za nemovitost. A v momentě, kdy vlastně tohle jsem rozjel, tak zároveň paralelně s tím se připravují ty kupní smlouvy a úschovní smlouvy. Pak to dáme všechno dohromady, zhruba o nějaký 2-3 týdny později a celou tu vedovou složku zabalím, posílám ji schvalovat tady na schválení, pak je to zhruba 2-3 dny až týden podle aktuálních kapacit banky, tak to schvalovatel schválí, případně si může něco dovyžádat, ale když se to dobře dělá, tak si nic nedovyžádává. No a následuje vlastně úvěrový smlouvy, kupní smlouvy, úschovní smlouvy, zástavní smlouvy, podání na katastr, čerpání hypotéky a tedy.
Já se zastavím na chvilku u té kupní a úschovní smlouvy. Tu většinou vlastně připravuje ta strana prodávající, to znamená, že by to měl zajišťovat třeba ten makléř. Měl bych si to já jakožto klient potom třeba nechat ještě zkontrolovat, dejme tomu svým právníkem?
Rozhodně ano. Na 150% ano. Tady jako klíčový je samozřejmě přesně nechat si zkontrolovat tu kupní smlouvu v úschově. Pokud to situace umožňuje, tak ideálně i tu rezervační. Jo. A ten advokát zkontroluje hlavně, jestli ta smlouva je nějakým způsobem vyvážená, to znamená, jestli není jednostranně nevýhodná, ano, třeba, ano. Třeba pro tebe typicky. Jestli jsou právě nastavení třeba podmínky uvolnění peněz z úschovy. Velmi často jsem viděl, že se třeba peníze z úschovy uvolňují na základě podaného návrhu na vklad vlastnického práva. Což je opět k ničemu, tam se ty peníze ohřejou 3 dny v té úschově a už zase jdou pryč a vlastně to vůbec neřeší to riziko, které tam vlastně nastalo. Jo? Takže ty aniž bys musel ty věci znát, tak vlastně to za tebe zná někdo jiný a ještě x dalších věcí. Jo? To ani nedokážu vyjmenovat všechno, co se tam může jako vyřešit v těch smlouvách. U developerských projektů třeba tam je potřeba zkontrolovat smlouvu o své budoucí kupní. Tam teda je fakt, že u těch developerů to vyjednávací pozice o změnách těch smluv není tak velká, ale typicky u nějakých těch menších developerů taky kolikrát bývají jednostranně nevyvážené podmínky a je potřeba je prostě hold napravit anebo klidně od toho odstoupit. Jo, prostě si říct, že do toho z toho rizika nebudu. No a ta celá pointa teda v tom tím pádem, že já za to někoho zaplatím. Já si platím, nespolíhám se na to, že advokát realitky to udělal správně. Jo? Ten advokát realitky zastupuje prodávajícího. Já potřebuji na sobě u sebe člověka, který zastupuje mě. A toho si teda zaplatím, ale ta služba rozhodně za to stojí.
No a jaký je postup teda po tom podpisu těch smluv? Co všechno se musí zařídit? Jak dlouho to trvá?
Hele, no tak ve chvíli vlastně, kdy mám teda schválenou hypotéku, podepíšu úvěrovou smlouvu, podepíšu kupní smlouvu, smlouvu o úschově, zástavní smlouvu pro banku, tak následuje vlastně plnění podmínek čerpání, co mám u toho úvěru. Což v jednoduchosti je vlastně to, že já tam jdu nějakým vlastníma prostředkama letí transakce, to znamená uhradím ty vlastní prostředky na účetí úschovy, na katastr donesu zástavní smlouvu, takzvaně podám návrh na vklad zástavního práva. pojistím tu nemovitost a žádám tu banku o čerpání úvěru. To znamená, zadávám ten příkaz k tomu, aby ta banka ty peníze z toho úvěrového účtu přesunula na ten účet té úschovy. No a v ten moment vlastně, jakmile se přesunou ty peníze na účet úschovy, tak protistrana jde na katastr a dává tam návrh na vklad vlastnického práva, to znamená kupní smlouvu. Mm-hmm. Běží 20-denní ochranná lhůta katastru, to znamená, během této lhůty katastr s tím absolutně nic neudělá, maximálně tě vyzve k nějaký opravě chyby, když tam je, ale jinak nic. A po té 20-denní lhůtě, třeba během nějakých 1 až 5 dnů, tak dochází k tomu zápisu a v ten moment se teda stáváš vlastníkem a domluváte si předání klíčů.
Hmm, tak to mi vlastně trošku nahrál na další otázku. Kdy se teda, nebo v jakém bodě já se stávám skutečně tím jako majitelem toho bytu?
Jo, není to po podpisu smlouvy, je to po tom, co se to podá na ten katastr, respektive on to ten katastr vlastně zapisuje k datu podání, ale až po uplynutí té lhůty, takže ty se vlastně stáváš jakoby vlastníkem té nemovitosti zpětně k tomu datu podání návrhu na vklad vlastnického práva. Nicméně předání klíčů mimochodem může nastat klidně i dřív v tom procesu. Často se třeba prodávající už to mají prázdný, kupujícím najednou zase končí nájemní smlouva třeba, tak se domluví, že jakmile budou vidět peníze v úschově a bude podaný návrh na vklad toho vlastnického práva, tak vám ty klíče předáváme, ačkoliv tam ještě běží ta ochranná lhůta. Ale v praxi doporučuji to jako moc nedělat, pokud k tomu není vyložený nějaký jako důvod. Já třeba jako prodávající bych to neudělal, protože kdyby k tomu nedošlo, tak vykopat toho kupujícího, který vlastně to nakonec nekoupil, z toho bytu může být docela dost náročný.
No a co třeba vybavení? Mám si nechat zase nějaký peníze bokem, nebo si na to můžu taky půjčit v rámci třeba hypotéky? Jak to funguje?
Jo, hele, tak gaučti z hypotéky nezafinancuju. Jo. To znamená, ty bys jakoby s tím měl rozhodně počítat v nějakých vlastních úsporách. To znamená, pokud třeba máš na ten byt víc peněz než těch nutných 10-20%, jo, tak nedávej ty peníze nutně jako do té kupní ceny, ale nech si je třeba na to vybavení, počítej s tím takhle. Pokud na to ty peníze nemáš, nezbydou ti, tak dost často to lidi řeší nějakým spotřebitelským úvěrem, což není ta úplně ideální cesta, ale pokud mám třeba dostatečný příjem, vím, že ten spotřebitelský úvěr jsem schopný v pohodě splácet, tak jo, ale snažím se ho co nejdřív doplatit, protože spotřebáky jsou zlo a jako chci to prostě mít co nejdřív z krku, jo. A v případě, že třeba dozajišťuju ten úvěr jinou nemovitostí, to znamená, nejdu tam vůbec žádnýma vlastníma prostředkama, ale dávám jinou nemovitost za zástavy, ať už svoji nebo třeba rodičů, tak v ten moment je možný si třeba k tomu, k té hypotéce přibalit takzvanou neúčelovou, nebo někdo tomu říká doplňkovou část, třeba 300 tisíc, a tu použiju na to vybavení. To z té hypotéky můžu financovat, ale za předpokladu, že tam je ta zástavní hodnota vyšší.
Jak do toho všeho vlastně třeba zapadá ten finanční plán celkově, ten komplexní? Měl bych ho mít ještě předtím, než se třeba rozhodnu pro tu hypotéku?
Ale tak měl bys ho mít od té chvíle, co začneš ekonomicky nějakým způsobem fungovat, jo, v ideálním světě. Takže když ho máš ještě před tou hypotékou, tak má ta hypotéka to jako brutálně nabourá samozřejmě ten finanční plán. Ty si s tím teda mohl už počítat dopředu z toho hypotéku, ale pravděpodobně se to tam stejně upravilo, takže je potřeba ho celý znovu jako prohlídnout a upravit. Ale rozhodně máš lepší výchozí pozici na to pokračování, když už zóně předtím.
No, co když mám vyšší příjem nebo úspory? Tady zase se nabízí otázka, jestli je lepší si třeba koupit rovnou nějakou větší nemovitost, i když třeba ještě neplánuju rodinu.
No, když si koupíš větší byt a tam budeš mít prázdnou místnost, tak ta prázdná místnosti štěstí nepřinese úplně asi. Bude tě stát vlastně na měsíční bázi nějaký peníze, nebo minimálně ti sebrala ty úspory. A vlastně ani nic ti nevynáší. Takže já si myslím, že ne. Já si myslím, že je lepší si koupit takový bydlení, který aktuálně v tom krátkém horizontu potřebuju a pak ho časem změnit. A pokud třeba mám ty jako větší rezervy, tak je investuju a můžu investovat klasicky na kapitálových trzích, akcie, přisypávat k ním něco, protože mám menší splátku hypotéky, tím pádem víc mi zbývá. Vytvářím, diverzifikuju vlastně ty svoje aktiva. Případně můžu být odvážnější a koupit si rovnou investiční nemovitost. To znamená, místo 3KK si koupím 2KK a k tomu ještě garzonku. A z té garzonce mi někdo prostě platí nájem, jo, a tak dále. Ten majetek mi vlastně jako roste na hodnotě. A je to podle mě výrazně jako strategicky funkčnější, než když si rovnou kupuju něco, co vlastně teď ještě nepotřebuju.
A co když se třeba rozhodnu ten byt za pár let prodat? Jak složitý je se té hypotéky potom třeba zbavit v úvozovkách?
A to jsme tady měli taky nedávný díl, jak prodat nemovitost s hypotékou.
Ano.
Vůbec to není složitý. Je to úplně to samé, jako když prodávám byt bez hypotéky. Jediný, jaký tam rozdíl, takže vlastně v té kupní smlouvě musí být, že část té kupní ceny jde na umoření toho dluhu. a část jde teda potom už mě, nebo respektive úschovy a pak mě. A pokud mám hypotéku sjednanou nebo refixovanou od září 2024, tak pro mě platí novela zákona, která říká, že pokud se to prodávám po víc než 2 letech trvání úvěrového vztahu, tak to prodávám už dokonce bez sankce za to předčasné splacení té hypotéky.
Je tady třeba něco, zase mě bude zajímat asi hodně tvoje zkušenost teda primárně, co klienti často třeba přehlížejí nebo podceňují, když právě přecházejí z toho nájmu do vlastního bydlení, do hypotéky?
No, náklady spojené s vlastnictvím, asi nejčastěji. Krom toho vybavení, teda, co jsme si říkali, tak často se třeba neověřuje, kolik, jak se to vlastně stojí to společenství vlastníků jednotek. Jo? Mm-hmm. Myšleno, kolik odvádím do fondu oprav, kolik jsou služby toho bytu. Na to se hodně často i ptají, jako normálně na těch prohlídkách a tak dále, ale kolik odvodu fondu, na to už se třeba koliká neptají. Nebo se neptají na ty plány, co to SVčko má. To SVčko může mít plán, že za půl roku si vezme úvěr na kompletní revitalizaci domu. Hmm. To bude znamenat, že se ten odvod do toho fondu dramaticky zvedne. Jo? Takže tohle je dobrý jako určitě mít nějakým způsobem na pozoru a zjišťovat si ty informace. Ideálně si nechat poslat poslední účetní uzávěrku toho SVčka a zároveň teda samozřejmě ten výpočtový list těch záloh, co tam jsou spojený s tím bytem. V případě rodinného domu, tak tam se to blbě počítá, ale prostě asi je potřeba si uvědomit, že to je prostě žrout peněz obrovský. Jo? A teď se nebavím jenom o nějaký údržbě. Když koupíš novou stavbu, tak si kolikrát lidi myslí, že už tím další náklady jako mít nebudou, ale když koupíš novou stavbu, tak během prvních pár let, když to tam chceš udělat trošku hezky, tak to stojí velký peníze, takže počítat s tím. No.
Úplně na závěr, kdyby si měl třeba poradit každému, dejme tomu, že nás poslouchá někdo, kdo bydlí v nájmu a uvažuje třeba nad tím, že by šel do vlastního bydlení, tak co by si takovému člověku poradil?
Ať postupem podle toho našeho návodu, jak jsme se teď řekli, to znamená sednout si, spočítat si rozpočet, říct si, na kolik mám, na co nemám, kouknout se, co teda se nabízí, ujasním si teda samozřejmě na začátku i k čemu to bydlení má sloužit, přemýšlet v takovým tom horizontu 5 až 10 let, nekoukat se na něco, co budu potřebovat na příštích 20, a nechat si rovnou vlastně udělat od finančního poradce úvěrovou analýzu nebo analýzu úvěrových možností. Samozřejmě od někoho, kdo vím, že to udělá správně, protože když mi někdo slíbí 10 milionů a pak řekne hups, jenom 5, tak je to blbý. Jo. Takže tohle bych chtěl určitě, aby bylo správně. A s tím cílem potom, když už něco jdeš, vybíráš, tak abys to mohl rychle zarezervovat, zaplatit zálohu a být v klidu, že tu hypotéku dostaneš, že už je to jenom prostě pár týdnů daleko, ale že to je jistý. No a mimochodem, já často s klientama řeším hypotéku půl roku i rok dopředu, jo, a není to vůbec od věci, protože dost často třeba podnikají, je potřeba nějaký kroky k tomu udělat, připravit se na to a je to prostě velký životní krok, takže určitě bych ho nepodcenil a připravoval se na ně klidně i další dobu dopředu.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli načerpat třeba nějaké další informace, případně se s Lukášem přímo spojit. No a pokud jste tak ještě neudělali, tak určitě tenhle kanál sledujte, dejte mu odběr. No a my se na vás budeme těšit zase třeba v příštích dílech. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.